อนุโมทนาสาธุการในท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้คงเป็นเรื่องรัตนสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยคุณลักษณะของพระรัตนตรัยที่ได้กล่าวมา2วันแล้วเป็นพระสูตรที่ค่อนข้างยาวแล้วก็เนื้อหาสาระเยอะคือสมมติว่าจะมาเรียบเรียงเป็นหนังสืออธิบายจริงๆคงเป็นเล่มใหญ่มากวันก่อนเราพูดมาถึงข้อที่ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าประเสริฐสุดทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงสมาธิอันใดว่าให้ผลโดยลำดับสมาธิอื่นเสมอโดยสมาธินั้นไม่มีแล้วก็จบลงด้วยคำว่าแม้อันนี้ก็เป็นความประณีตในพระธรรมด้วยอำนาจสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีเราก็มาหยุดตรงนี้ในข้อต่อไปนั้นเป็นการพูดถึงพระอริยบุคคล8จำพวกท่านบอกว่าบุคคลเหล่าใด8จำพวก4คู่อันสัตบุรุษสรรเสริญแล้วบุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคตควรแก่ทักษิณาทานทานทั้งหลายอันบุคคลถวายในท่านเหล่านั้นจะมีผลมากนี่ก็แสดงที่จริงก็คือบทสวดที่เราสวดในสังฆคุณแต่ท่านยกมาช่วงกลางๆไงนะฮะช่วงยติดังยตาริปริกานิอัฏฐปริสปุกลาพระยาบุคคล8จำพวกแบ่งโดยคู่ก็เป็น4คู่คือเป็นการนับโดยขณะจิตคือธรรมะระดับสูงขึ้นไปนั้นเป็นการพูดขณะจิตถามว่าขนาดไหนมันก็นับไม่ทันนะฮะเพราะว่ามันเร็วกว่าวินาทีในวินาทีเนี่ยมันก็เป็นหมื่นๆขณะเป็นภาษาที่พูดได้แต่นับไม่ได้เพราะมันเร็วเหลือเกินระหว่างมรรคกับผลที่จริงมันติดกันนะฮะแต่ถ้านับขณะแล้วก็เยอะถ้าเราลองจับเวลาเป็นวินาทีเราจะเห็นมันก็ห่างกันหลายวินาทีมันก็เหมือนกับเราจับสมมติเราจับตรงนี้รู้สึกว่าแข็งจับปั๊บก็รู้สึกว่าแข็งปุ๊บแต่ที่จริงถ้าพูดถึงเวลามันก็เลยไปแล้วเพราะจากการนับในลักษณะนี้ก็ทำให้ว่าช่วงจับนะเป็นมรรคช่วงรู้ว่าแข็งนะเป็นผลทีนี้การกำหนดมรรคผลนั้นที่จริงก็มองกันหลายแนวที่ใช้เป็นเกณฑ์กำหนดมาตรฐานแล้วก็แพร่หลายทั่วไปก็คือแนวการละกิเลสแต่จริงพึงเข้าใจว่าเรามองจากแนวของศีลสมาธิปัญญาก็ได้นะฮะมองจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของท่านก็ได้จะยกตัวอย่างพระโสดาบันเนี่ยเราอาจจะมองได้จากสี่ทิศแต่ว่าที่จริงแล้วเราเห็นทิศเดียวก็คือเห็นทั้งสี่ทิศเพียงแต่ว่าเราจะนำเสนอในมุมใดเท่านั้นเองคุณลักษณะของพระโสดาบันถ้ามองจากศรัทธาก็ศรัทธาท่านสมบูรณ์ในพระรัตนตรัยคือไม่หวั่นไหวไปโดยกระแสเสียงด้วยข่าวคราวด้วยอะไรต่ออะไรก็ตามใครจะว่ายังไงก็ตามนะฮะคือท่านจะไปหวั่นไหวเลยแนวที่สองก็คือมองจากแนวศีลสมาธิปัญญาพระโสดาบันนั้นศีลสมบูรณ์ก็สมบูรณ์ตามสถานะของท่านแต่จนท่านเป็นชาวบ้านศีล5นะฮะพระโสดาบันศีล5แต่นั้นเองไม่ได้หมายความว่าศีลต้องเยอะแยะเลยคือศีล5ก็ท่านสมบูรณ์เท่านั้นเองแล้วก็สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณประมาณขนาดไหนก็ประมาณขนาดที่ไม่ถึงกับทำความชั่วแรงๆแต่ไม่ใช่ไม่ถึงก็ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ทำผิดเลยไม่ใช่อย่างนั้นแต่จริงๆก็ท่านยังมีกิเลสอยู่เยอะเหมือนกันแล้วถ้ามองในแนวปัญญาคือพัฒนาปัญญาก็ถือว่าความเห็นของท่านนั้นสมบูรณ์เขาเรียกว่าทิฏฐิสัมปันโนคือความเห็นสมบูรณ์แต่ถ้ามองจากกิเลสที่ท่านละก็ท่านละกิเลสประเภทโมหะชนิดที่หยาบในหมู่กลุ่มกิเลสที่ละเอียดนะคือหยาบในละเอียดก็คือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาอะไรต่ออะไรเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยไม่มี เราก็ไม่ถือมั่นด้วยศีลวัดต่างๆก็ปฏิบัติที่งมงายหรือแม้แต่ไม่งมงายก็ตามนะคือว่าเราเห็นว่าลักษณะการยึดถือเนี่ยมันเป็นโลภะกับเป็นโทสะและเป็นอาการของโมหะสมมติว่าเราใช้ภาวนาพุทโธซึ่งจริงมันถูกนะฮะมันก็ถูกแต่ว่าเราไปบอกพุทโธเท่านั้นอย่างอื่นไม่ถูกต้องก็แสดงว่าเรามีความยินดีเฉพาะในพุทโธเรายินร้ายในวิธีอื่นมันก็เกิดโลภะในอันนี้ไปเกิดโทสะในอีกอันหนึ่งท่านจึงถือว่าเป็นสังโยชน์เป็นกิเลสซึ่งอย่างนี้เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าการศึกษาธรรมะเราต้องมองที่จิตเราเราถ้ามองที่ตัวหนังสือมองที่คนอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจยากแต่ถ้าเราดูที่จิตเราแล้วเราจะเห็นว่าถามมาทำไมล่ะก็แสดงว่าเราไม่ชอบกลุ่มรวมก็แบ่งเป็นพวกเราจะเห็นว่าการเวลาเนี้ยเช่นยกตัวอย่างพวกสัมมาอารหังพวกยุบหนอพองหนอพวกพุทโธเนี่ยฮะมันก็มีความรังเกียจกันและปฏิเสธกันมายอมรับกันนั้นก็หมายความว่ามันเป็นการเจริญโลภะกับเจริญโทสะไม่ใช่เจริญธรรมะเลยธรรมะมันก็ไม่เจริญขึ้นภายในจิตใจของท่านเพราะงั้นพระโสดาบันท่านไม่มีอย่างนั้นแต่หมายความว่าท่านปฏิบัติต้องสำเร็จขึ้นมาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งในขณะเดียวกันท่านก็ยอมรับวิธีอื่นแล้วก็แม้แต่ว่าใครจะเป็นเล่นเครื่องรางของขลังอะไรท่านก็ไม่ดูหมิ่นเขานั่นคือสิ่งที่จะต้องเทียบถึงผลการปฏิบัติธรรมะอีกประการหนึ่งอย่างที่ยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นสมมติว่าเราข้ามคลองเราข้ามมาได้ถึงฝั่งแล้วมองเพื่อนที่ข้ามไม่ได้ปัญหาเรามองยังไงถ้าเรามองด้วยความขำขันด้วยความเยาะเย้ยด้วยความถากถางนั่นก็แสดงว่าเราไม่มีคุณธรรมแต่ถ้าคนมองด้วยธรรมะนั้นเมื่อเราข้ามมาได้เพื่อนข้ามมาได้เราต้องช่วยให้เพื่อนข้ามได้นั่นคือคนลักษณะของการมีธรรมะคือธรรมะต้องมองกลับได้นะฮะไม่ได้หมายความว่าแสดงครึ้มว่าฉันมีธรรมะอย่างเดียวอย่างที่ตอนนี้ก็พยายามที่จะพูดกับญาติโยมบ้างออกวิทยุบ้างนะฮะเพราะว่าในเรื่องศีลข้ออัปพรมนะฮะศีลข้ออัปพรมเรียกว่าพรหมที่จริงสมัครชาวบ้านเนี่ยเขาห้ามเฉพาะเพศสัมพันธ์เท่านั้นเองนะฮะไม่ใช่ว่าจับต้องร่างกายกันไม่ได้ไปไหนมาไหนไม่ได้นั่งรถกันไม่ได้มันมากไปอ่ะมันไม่ใช่ศีลอย่างนั้นศีลอย่างนั้นมันศีลพระนะฮะเขาเรียกปาติโมกข์กับสังวรศีลศีลโยมเนี่ยเขาเรียกว่าอาคาริยวินัยวินัยของชาวบ้านเพราะฉะนั้นจับต้องกันได้ไม่เป็นไรลูกหลานก็นั่งตากได้ไม่มีปัญหาเลยนะฮะแต่ทีนี้พอเราไปวางมาตรรักษาศีล8ผู้ชายก็ลูกหลานเข้าใกล้ไม่ได้คุณย่าคุณยายก็ลูกหลานเข้าใกล้ไม่ได้เด็กมันก็เกลียดศาสนาไอ้นี่คือแสดงว่าพอตีกลับเราไม่มีธรรมะเราจะมีโทสะในลูกหลานสมมติว่าผู้ชายลูกหลานผู้หญิงมานั่งตักมาขี่คออะไรแต่โกรธเห็นไหมฮะมันก็เกิดโทสะมันไม่ได้เกิดธรรมะขึ้นมาธรรมะต้องเกิดธรรมะนะธรรมะเมื่อเราปลูกพืชชนิดหนึ่งมันต้องเกิดเป็นพืชชนิดนั้นไม่ใช่ว่าพืชชนิดหนึ่งเราออกดอกเป็นพืชชนิดหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นธรรมะต้องแตกดอกเป็นธรรมะแตกยังไงก็ต้องเป็นธรรมะจึงจะเรียกว่ามีธรรมะจริงๆเพราะงั้นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยมันแสดงว่ามองมุมไหนก็เป็นธรรมะหมดและจะเห็นธรรมะจริงๆนะเป็นเรื่องสะท้อนเฉพาะมุมแต่นั่นเองนะท่านมีของท่านครบนั่นแหละแต่ว่าเราไม่สามารถจะอธิบายหมดทีเดียวได้นะก็มาพูดเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งซึ่งต้องเข้าใจว่าที่จริงมุมอื่นท่านก็มีอยู่อย่างที่พูดนั่นแหละประการต่อไปนั้นท่านบอกว่าอันสรรบุรุษสัตบุรุษสรรเสริญแล้วเป็นการสรรเสริญความดีของคนดีนะที่เรายกย่องว่าอาหุนโยปหุนโยตะกินโยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้พูดประเด็นอื่นพูดประเด็นเดียวฮะพูดประเด็นเดียวว่าท่านเหล่านี้คือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าประเด็นตัวนี้เป็นประเด็นที่น่าศึกษาแล้วเรายังหาไม่เจอในชื่ออื่นเราต้องการรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยญาติโยมที่เรียกว่าพุทธบริษัท4เนี่ยเป็นสาวกด้วยไหมก็จะเห็นว่าที่จริงโยมก็คือพระสงฆ์คือหมู่ที่จริงสังโฆนี่แปลว่าหมู่นะฮะแปลว่าหมู่แปลว่าพวกแปลว่ากลุ่มแปลว่าฝูงแปลว่าโขลงอะไรก็ได้คือมากๆอ่ะเค้าไม่ทีนี้เราเรียกทับศัพท์เป็นสงฆ์มันไม่ได้หมายถึงสงฆ์ในที่นี้แปลว่าหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวกก็คืออะไรคือคนที่ฟังคำสอนของพระเจ้าที่จริงเราไม่ใช่สาวกนะฮะเราไม่ได้ตรงคือสาวกต้องฟังจากพระโอษฐ์เราคือพุทธบริษัท ราะฉะนั้นถ้าพอถึงจุดที่เป็นอริยบุคคลแล้วทุกคนคือหมู่สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่พุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าก็มันก็อยู่ในฐานะที่เป็นอหุนโยปหุนโยด้วยกันนะฮะด้วยกันแต่ว่าโดยเพศแล้วพระอริยสงฆ์ที่ท่านเป็นนักบวชท่านเพศท่านสูงกว่าสูงกว่าในหมู่ชาวพุทธนะฮะสูงกว่าในหมู่ชาวพุทธแต่คนข้างนอกเขาก็ไม่ยอมรับอะไรหรอกก็อยู่ที่ว่าในหมู่พวกเราด้วยกันนะฮะก็เราก็ยอมรับกันในฐานะอย่างนั้นว่าพระสงฆ์นั้นเป็นอุดมเพศทีนี้คนที่มีลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าควรแก่ทักขิณาทานประเด็นเดียวนะฮะทำไมพูดประเด็นนี้ล่ะเพราะอย่าลืมว่ามันไปเชื่อมโยงกับภารกิจที่ต้องทำไปแก้ปัญหาเรื่องอมนุษย์แก้ปัญหาเรื่องข้าวยากหมากแพงแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดแล้วก็แสดงให้เห็นสถานะของพระสงฆ์เพื่อนุ่มนาจิตใจของอมนุษย์นะอมนุษย์ที่เบียดเบียนราษฎรอยู่ให้ยอมรับสถานะตรงนี้แล้วก็เน้นว่านี่คือความประณีตเมื่อเทียบเคียงกับพวกพูดทั้งหลายพระนรสถานพวกนั้นก็ยากแล้วก็จากความประณีตของพระธรรมนั้นก็ขอความสวัสดีจงมีแก่คนนั้นหลายเป็นการกล่าวสัจวาจาเป็นการรายงานความจริงของพระธรรมนะเพราะฉะนั้นพระธรรมนั้นจริงนะคนพูดอาจจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามนะแต่ว่าจริงๆตัวพระธรรมเป็นอย่างนั้นตัวพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอย่างนั้นจริงๆประการต่อไปนั้นท่านบอกว่าพระยบุคคลทั้งหลายเหล่าใดในศาสนาพระโคดมเจ้าประกอบดีแล้วมีใจมั่นคงมีความใคร่ออกไปแล้วนี่ประเด็นของคุณสมบัติเป็นเน้นเฉพาะพระยสาวกในศาสนาของพระพุทธเจ้าคือเป็นภารกิจเฉพาะหน้าที่จริงพระอริยสงฆ์คือพระอริยสงฆ์นะฮะหมายความว่าจะศาสนาพระพุทธเจ้าในอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามก็คือกันแต่พอดีมันเป็นการเน้นย้ำที่ตัวภารกิจซึ่งพระนรนกำลังทำอยู่ตรงนั้นนะฮะกำลังทำอยู่ตรงนั้นประกอบดีแล้วคำว่าประกอบฟังยากหน่อยนะฮะหมายความว่าเป็นการฝึกปรือปฏิบัติพัฒนาตัวเองประพฤติปฏิบัติตัวเองควบคุมตัวเองมาได้โดยกรอบของศีลสมาธิปัญญาก็ถือว่าเป็นประกอบเป็นการประกอบดีแล้วประกอบก็คือการกระทำบางทีเราก็ซ้ำๆนะฮะประกอบกระทำบำเพ็ญฟังยากทั้งนั้นเลยนะสื่อสารค่อนข้างยากทั้งนั้นหมายความว่าประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองมาดีแล้วก็มีใจมั่นคงหมายความว่าปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคือพระอานนท์เนี่ยพระอานนท์ตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันนะหมายความว่าศีลท่านมั่นคงสมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณอย่างน้อยท่านก็มั่นคงคือจะไม่ถูกโยกคลอนในหวั่นไหวไปโดยเรื่องสามเรื่องอย่างที่กล่าวไว้แล้วแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระจริงๆนั้นมุ่งไปสู่ความมั่นคงที่สูงสุดก็ไต่ลำดับไปในพระญาบุคคลทั้ง4ประเภทดังที่กล่าวแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามีความใคร่ออกไปแล้วหมายความว่ากิเลสกามนะกิเลสกามทั้งหลายคือต้องเข้าใจว่าแม้ท่านใช้คำว่าความใคร่ออกไปแล้วแต่ที่จริงความโกรธก็ออกไปแล้วนะฮะความหลงก็ออกไปแล้วเพราะกิเลสที่จริงมันก็ถึงกันก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละตรงนี้ดับตรงนี้ก็ดับก็คล้ายๆกับเราดับไฟนะฮะเราจะเห็นว่าแสงสว่างก็ดับแสงสว่างก็ดับการเห็นสิ่งทั้งหลายก็ดับมันดับไปเป็นแถวมันนั่นแหละมันก็สืบเนื่องมาจากไฟที่มันดับแล้วความมืดเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดมาสืบเนื่องจากความมืดมันก็เกิดตามขึ้นมาเพราะงั้นการพูดเนี่ยเราจึงพบว่าใช้ในแนวไหนล่ะใช้ในแนวความใคร่ก็ได้ใช้แนวตัณหาก็ได้ใช้โทสะก็ได้ใช้วิชาการก็ดับแต่ต้องเข้าใจว่าที่จริงคือดับหมดดับหมดไปแล้วก็มีความใคร่อันดับไปแล้วถ้าขนาดนี้ที่จริงอย่างน้อยต้องเป็นพระโสดาบันนะฮะไม่ใช่ต้องเป็นพระอนาคามีนะฮะพระบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นถึงพระอรหัตผลที่ควรถึงก็แสดงว่าพระยะบุคคลทั้งหมด1 2 3 4นะฮะพระโสดาบันสังคีตาคานาคาเนี่ยแต่ว่าตรงนี้พึงสังเกตว่าท่านพูดถึงพระอนาคาเพราะอะไรเพราะว่ามันไปกำหนดเกณฑ์ด้วยสังโยชน์พระโสดาบันนั้นละราคะยังไม่ได้ใช่ไหมโสดาบันละอย่างที่บอก3อย่างประกาย3ข้อที่กล่าวแล้วแต่ว่าพระอนาคาเนี่ยท่านละเพิ่มกันอีก2ข้อคือละปฏิฆะละกิเลสประเภทโทสะ ทสะไม่มีมาตั้งแต่พระโสดาบันแล้วนะฮะแต่ว่ามันอาการทางจิตรู้สึกรำคาญรู้สึกหงุดหงิดนะรู้สึกไม่ค่อยพอใจไม่ถึงกับแสดงออกแล้วแต่ว่าใจท่านคุณอันนี้ก็คือลักษณะเขาเรียกปฏิฆะเราสังเกตว่าคำว่าไม่พอใจมันไม่ถึงกับผลักออกอะไรหรอกไม่พอใจแต่ถ้าโกรธแล้วก็ไม่แน่นะผลักออกเลยแต่ถ้าขนาดไม่พอใจก็เฉยๆแต่ว่าใจเราขุ่นคนไม่เห็นหรอกไม่ถึงก็แสดงออกมาทางหน้าตาแต่ว่าภายในใจเราจะขุ่นนั้นเขาเรียกว่าปฏิฆะพระยบุคคลจะอยู่ระดับตรงนั้นแล้วกามราคะมันไม่มีความเกี่ยวข้องทางเพศหมายความว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์พระอริยบุคคลสองระดับนี้จะไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วแล้วอามายังมองแม้แต่พระสกทาคามีนะฮะลองศึกษาเยอะตามเยอะเลยไม่เคยเจอมีครอบครัวก็แสดงว่ากามราคะคงจางไปตั้งแต่ตรงโน้นแหละฮะจางจนไม่ยินดีในทางเพศแล้วเพราะงั้นก็มีความคลายออกไปแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเน้นที่ตัวพระอนาคามีขึ้นไปท่านจึงบอกพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นก็หมายความสามระดับก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็แนวตรงนี้ที่จริงก็คือแนวสังฆคุณเรือส่วนสุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนยายะปฏิปันโนหมายถึงพระอนาคามีอุชุปฏิปันโนหมายถึงพระสกิทาคามีนะฮะสุปฏิปันโนหมายถึงพระโสดาบันนั่นคือเป็นระบบที่จะลงกันตลอดทุกเรื่องถึงพระอรหัตตผลที่ควรถึงก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์หมายความว่าศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วก็กิเลสก็หมดไปอย่างสมบูรณ์พวกนี้สมบูรณ์หมดเลยทุกข์ก็ดับไปอย่างสมบูรณ์ทุกอย่างก็หมดคือว่าหมดทั้งกิเลสหมดทั้งกรรมแล้วก็หมดทั้งทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือทุกข์ในสังสารวัฏแม้ทุกข์ในปัจจุบันที่ท่านจะพบจะเจอแต่ท่านก็ไม่หวั่นไหวอะไรนะคือจะไม่เกิดความยินดีจะได้อย่างเข้าสู่นิพพานก็หมายความว่าคือความดับกิเลสดับกิเลสแล้วนะฮะก็ดับทุกข์ต่อไปก็ดับทุกข์ก็ดับสังสารวัฏนิพพานต้องดับกิเลสดับทุกข์ดับสังสารวัฏที่จริงดับอย่างเดียวก็คือดับหมดนะฮะอย่างที่บอกนี่ดับอย่างเดียวก็คือดับหมดแล้วก็ได้ซึ่งความดับกิเลสโดยเปล่าแล้วเสวยผลอยู่หมายความว่าว่างสำนวนบาลีวิลแปลมันฟังยากนะจริงก็โดยคือหมายความว่าภายในจิตใจของท่านเนี่ยมันว่างจากกิเลสว่างจากความทุกข์แต่กำลังเสวยผลอะไรผลจากความว่างกิเลสคือกิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะฉะนั้นเสวยผลก็ผลคือสุขคือสงบนะคือเอิบอิ่มทั้งหลายกำลังเสวยผลอยู่อย่างที่เคยเล่าตัวอย่างว่าพระอรหันต์ที่เป็นพระราชามาก่อนครองราชแล้วนะครองราชแล้วเป็นพระราชาสละราชสมบัติออกประนวดท่านพอบรรลุมรรคผลท่านก็นั่งอโหสุขังอโหสุขังสุขจริงสุขจริงคือเป็นผลที่มันไม่มีใครสัมผัสได้นะนอกจากท่านเองมันเป็นอะไรอย่างนี้เป็นปัจจตังวิรุตตบูมโยหิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตัวเองแล้วตอนนี้ก็คือความรัตนะอันประณีตในพระธรรมประการต่อไปเป็นการพูดถึงความหมายของคำว่าอรหันต์ในคำว่าไกลในคำว่าไกลนะฮะคำว่าไกลจากกิเลสไกลจากความทุกข์ไกลจากปัญหาต่างๆอุปมาเหมือนกับเสาเขื่อนท่านบอกว่าเสาเขื่อนที่ลงดินแล้วไม่หวั่นไหวด้วยลมซึ่งพัดมาจากทิศทั้งสี่ชั้นใดผู้ใดเล็งเห็นอริยสัจทั้งหลายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษก็หมายความว่าอุปมาจิตใจของคนที่เห็นอริยสัจเห็นอริยสัจด้วยญาณ นะฮะอันนี้ก็คือเหมือนกับหนังสือที่แจกไปวันก่อนเพื่อความสวัสดีในที่ตรงพวงตอนสุดท้ายที่ท่านแสดงว่าตโปจะพรหมจรรยันจะนะตบะคือความเพียรพรหมจรรย์แล้วการเห็นอริยสัจทั้ง4ประการจะทำให้สัมผัสพระนิพพานพอสัมผัสพระนิพพานแล้วต่อไปจะเป็นยังไงท่านก็บอกว่าพุทธัสสโลกธรรมเอหิจิตตังยัสสานะกัมแม้ถูกต้องกับโลกธรรมคือลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์จิตใจจะไม่หวั่นไหวและจะอโศกังคือไม่โศกวิระชังไม่มีทุลีไม่มีเครื่องเศร้าหมองเขมังจิตเกษมจิตเกษมก็ท่านนั่นก็คือหลักการว่าเป็นการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยขึ้นมาโดยลำดับเราจะเห็นว่ามาเริ่มมาเรื่อยๆมาเริ่มที่พระโสดาบันแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้มาเป็นพระอรหันต์เน้นที่ตัวพระอรหันต์ความเป็นอรหันต์ก็คือรู้เห็นอริยสัจ4อย่างสมบูรณ์เราเรียกผู้นั้นว่าเป็นสัตบุรุษแปลผู้สงบคำว่าสัตบุรุษแปลผู้สงบไม่ใช่สัตตะบุรุษนะฮะ ถ้าสัตตบุรุษเป็นบุคคล7คนนะเพราะในเสียงบางทีชาวบ้านก็อ่านเนี่ยอ่านสัตตบุรุษแล้วก็น่าเป็นห่วงนะฮะที่จริงแม้แต่ว่าอะไรละอ่านสุภาษิตทางช่อง7เนี่ยบางวันผิดนะฮะมันอ่านผิดเลยก็มันที่จริงมันน่าจะฝึกอ่านซะหน่อยนะอ่านภาษาบาลีที่จริงอ่านง่ายกว่าภาษาไทยนะมันไม่มีเสียงสลับซับซ้อนภาษาบาลีเนี่ยฮะแล้วก็ตัวอักษรเยอะที่ไม่มีเพราะงั้นเสียงจะอ่านง่ายกว่าภาษาไทยภาษาไทยเราอ่านยากจะตายแต่ว่าเราไม่สนใจที่จะอ่านนะไม่พยายามไม่ขวนขวายที่จะอ่านคำว่าสัตบุรุษนั้นแปลว่าผู้สงบบางทีเรียกว่าสัพบุรุษเหมือนกันนะฮะกสันโตบริโสสัพบริโสแปลว่าผู้สงบไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมอย่างที่ว่าแล้วนะฮะคือตรงนี้จะพูดที่ไหนก็คือกันหมายความมันคล้ายๆกับไฟในจับที่ไหนร้อนทุกทีเลยนะพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นก็ท่านอย่างนั้นน่ะพูดที่ไหนท่านก็เป็นก็ท่านอย่างนั้นน่ะเป็นสภาวะที่ยั่งยืนไม่แปรผันมันเหมือนกับคนเราที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยั่งยืนที่ไม่แปรผันเลยไม่มีใครที่เกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนะฮะอันนี้คือสภาวะอย่างนั้นเป็นสภาวะที่เที่ยงแท้เหมือนกันนะฮะชีวิตประสบด้วยความแก่ความเจ็บความตายนั้นคือของเที่ยงแท้ว่าเธอต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะเป็นของท่านอย่างคือไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรมจุดต่างของเราที่ชัดเจนก็คือเวลากระทบอารมณ์ข้างนอกสามัญชนจะหวั่นไหวแต่ว่าปริยบุคคลจะไม่หวั่นไหวระดับไหนต้องระดับพระอรหันต์แล้วระดับโสเคือนเนี่ยต้องเป็นพระอรหันต์แล้วแต่ระดับ3ข้างล่างเนี่ยบางเรื่องเนี่ยจะไม่หวั่นไหวแต่บางเรื่องก็หวั่นไหวเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวยังไม่หมดเห็นมั้ยกิเลสที่เป็นเหตุให้หวั่นไหวยังไม่หมดเช่นสมมติว่าท่านเป็นพระอนาคามีท่านเข้าสมาธิท่านติดฌานท่านเจริญฌานอยู่ท่านก็ไม่อยากจะนิพพานเร็วๆก็ต้องการเสวยสุขอยู่ด้วยฌานตรงนั้นเห็นมั้ยฮะท่านก็หวั่นไหวคือไปยึดติดอยู่ที่ฌานเพราะคนละขนาดนี้ได้มันต้องเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเองแล้วก็อุปมาฉันนั้นว่ามันเหมือนกับเนี่ยว่าเสาเขื่อนทำไมจึงพูดเสาเขื่อนมันต้องมองว่าไปพูดริมตลิ่งแม่น้ำคงคาเห็นไหมฮะถ้าว่าพูดริมภูเขาพระเจ้าไม่เอาเสาเขื่อนจะเอาภูเขานะภูเขาศิลามีแท่งทึบจะไม่หวั่นไหวด้วยลมที่พัดมาจะพิษทั้งสี่ชั้นใดจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างมันชี้ได้พอพูดเหมือนเสาเขื่อนก็ชี้ไปที่เสาเขื่อนคือเราต้องนึกอย่างที่เคยบอกว่าศึกษาพระพุทธศาสนานั้นต้องมองในแง่ประวัติศาสตร์เรียกว่าข้อเท็จจริงในแง่ประวัติศาสตร์ในคำมันเป็นประวัติศาสตร์มันมีภูมิศาสตร์มันมีสังคมมันมีการศึกษามีกิจวัตรมีเศรษฐกิจมีอะไรต่างๆสารพัดเลยตรงนี้เขาไม่บอกไว้หรอกแต่ว่าคำเหล่านี้มันจะบอกถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ว่าตรงนี้แสดงว่ามีเสาเขื่อนอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเดี๋ยวก็ชี้ไปที่เสาเขื่อนเลยก็เห็นชัดนะว่าเสาเขื่อนแกไม่หวั่นไหวแล้วเสร็จแล้วก็จิตพระอรหันต์นั้นท่านไม่เห็นอุปมาฉันนั้นอุปมาเหมือนเสาเขื่อนตัวเนี้ยตั้งก็นึกน้อมไปหาคุณพระว่าท่านไม่หวั่นไหวเช่นเดียวกับเสาเขื่อนเสาเขื่อนในชี้ได้นะจิตใจพระอรหันต์นั้นในขณะนั้นเราก็ชี้ไม่ได้แต่ว่าอุปมาอุปไมยเอาได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นการพูดกับมนุษย์นะอย่าลืมนะเป็นการพูดกับมนุษย์ขนาดนั้นเสร็จแล้วก็มากลับตั้งต้นที่พระโสดาบันอีกท่านบอกว่าพระโสดาบันจำพวกใดกระทำให้แจ้งซึ่งอริยสัจทั้งหลายอันพระศาสดาผู้มีปัญญาลึกซึ้งแสดงดีแล้วพระโสดาคือพระอริยบุคคลทั้งหมดแม้แต่พวกเราเองนะว่าที่จริงแล้วเนี่ยอย่างที่พูดตะกี้เนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นอริยสัจทุกอย่างขยับทีเดียวก็เป็นอริยสัจหมดแล้วอย่างที่บอกว่าความหิวเป็นทุกขสัจเทได้หิวเป็นสมุทัยสัจกินข้าวเป็นมรรคสัจอิ่มเป็นนิโรธสัจเหนียวตัวเป็นทุกขสัตว์เทได้เหนียวตัวเป็นสมุทัยสัตว์อาบน้ำเป็นมรรคสัตว์สะอาดเป็นนิโรธสัตว์เห็นไหมฮะไม่สบายเป็นทุกขสัตว์เหตุให้ไม่สบายเป็นสมุทัยสัตว์กินยาเป็นมรรคสัตว์หายเป็นนิโรธสัตว์มันก็กระบวนการธรรมชาติของอริยสัจเนี่ยมันก็อยู่อย่างเงี้ยทีนี้พระโสดาบันนั้นท่านจะเห็นอริยสัจในระดับคล้ายๆกับแสงสว่างสมมติว่าห้องนี้นะฮะเป็นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในมุมตรงนั้นแต่มันสว่างนะตรงนั้นน่ะมุมตรงนั้นน่ะ มันไม่มีความมืดเพราะงั้นพระโสดาบันจะมีลักษณะอย่างไอ้ส่วนมืดก็มืดด้านนี้มืดก็มืดไปนะแต่ว่าด้านโน้นไม่มืดจิตใจของพระโสดาบันนั้นคือพระอริยบุคคลทั้งหมดจะเห็นอริยสัจด้วยญาณ3แต่ญาณ3ญาณก็เหมือนกับดวงไฟว่ามันสว่างขนาดไหนล่ะแต่เท่าที่จุดแสงสว่างส่องไปถึงนั้นความมืดไม่มีเห็นนะฮะเพราะพระโสดาบันเองก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าท่านเห็นอริยสัจเหมือนกันแต่มันก็จัดความมืดได้มีแค่3อย่างอย่างที่ว่าแล้วเพราะงั้นในจุดนั้นแหละท่านก็ยังประมาทเห็นไหมท่านยังประมาทอยู่ท่านก็ยังมีครอบครัวยังบางทีก็ยังร้องไห้อย่างที่เล่านางวิสาขาร้องก็แสดงว่าท่านยังประมาทอยู่แต่สติท่านไม่ขาดอย่างสามัญชนหรอกนะท่านบอกว่าก็รับสั่งว่าพระโสดาบันจำพวกนั้นยังประมาทอยู่ก็ดีถึงกระนั้นจะไม่ถือเอาภพที่8จะไม่เกิดในพระชาติที่8ตายจากโลกนี้อาจจะนิพพานในชาติที่2นิดนิดที่3ที่4ที่5ที่6ไม่เกินที่7แต่จะไม่มีภพที่8ต้องนิพพานใน7ชาติเป็นอย่างมากขีดเส้นตายเลยพระโสดาบันมันทำยังไงก็ตามเธอจะแกว่งๆอะไรก็แกว่งไปเถอะแต่แกว่งไม่เกิน7ชาติจะไม่ถือเอาภพที่8ทีนี้ในขณะที่ดำรงชีวิตอยู่นั้นท่านตรงนี้ท่านจบก่อนนะฮะบอกว่าแม้อันนี้ก็เป็นรัตนประณีตในพระสงฆ์แล้วก็ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีคือว่าอย่างที่บอกเป็นการขจัดทุพพิกภัยในคราวนั้นเพราะงั้นต้องลงด้วยโสติด้วยความขอความสวัสดีจงมีโสติเตโหตุสัปปดานะฮะแล้วความสวัสดีจงมีอยู่เรื่อยๆทีนี้ต่อไปก็พูดถึงกิเลสที่พระโสดาบันละได้สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปรมัตถ์อันใดอันหนึ่งยังมีอยู่ทำเหล่านั้นอันพระโสดาบันละได้แล้วหมายความว่าสามัญชนมีทั้งนั้นแต่ว่าทำเหล่านี้ที่ชาวบ้านมีและที่แม้แต่อมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นมีพระโสดาบันละได้แล้วนะคือสักกายทิฏฐิก็ความเห็นเป็นความถือตัวถือตนจริงๆพูดรวมๆนะพูดรวมๆว่าอหังการฮะอหังการมมังการเนี่ยอหังการก็คือรู้สึกเป็นเราแล้วก็มมังการก็รู้สึกเป็นของเราปัญหาเราเนี่ยมันเกิดรู้สึกเป็นเราก็เป็นของเราแต่นั่นเองนะฮะถ้าเราไม่มีความรู้สึกตรงนั้นมันจะไม่มีอะไรเลยทำยังไงว่าไอ้ตัวตนมันเล็กๆลงไปหน่อยนะอัตตาเราเล็กๆลงไปแล้วจะไม่รู้สึกจะรู้สึกเดือดร้อนอะไรแต่ส่วนมากคนเราอัตตามันจะใหญ่พอตามใหญ่มันจะมีปัญหาอยู่ตลอดเลยตรงนี้ไปถึงตรงนั้นคนต้อนรับไม่เหมาะสมนะบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอาขวดเป๊ปซี่มาใส่หลอดให้ดูดื่มนี่โกรธนะไม่สมเกียรติเขานะมันต้องใส่กี่ใส่เกลืออะไรแต่โวมันก็เยอะแยะนะที่จริงมันก็เรื่องอัตตาเฉยๆก็เป๊ปซี่แก้วไอ้ขวดนั้นแหละรสชาติมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เราไปติดในแก้วไปติดในอะไรแต่มีอะไรแล้วก็เพิ่มภาระในการล้างแก้วอะไรแต่อีกขึ้นอีกเป็นอันนี้นั่นก็คือเรื่องอัตตาเราใหญ่ขึ้นดังนั้นโสดาบันท่านก็ละสิ่งเหล่านี้เอาไปได้ด้วยทัศนสมบัติทีเดียวทัศนสมบัตินั้นเขาเรียกว่าตัวสัมมาทิฏฐินะฮะตัวสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาที่เห็นชอบในอริยสัจ4ระดับหนึ่งนะระดับขจัดความมืดในมุมหนึ่งนะฮะสมมติว่ามันมีอยู่อะไรล่ะ 100% เต็มนะฮะแต่ว่ามันก็ขจัดไปได้ 25% ขจัดกิเลสไปได้ 25% แล้วก็เป็นขจัดในรูปของการเด็ดขาดด้วยทัศนสมบัติตรงนี้ด้วยความเห็นชอบตรงนี้ของพระโสดาบันมันเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยท่านจะมีปัญญาวินิจฉัยท่านจะมีปัญญาในการตัดสินจำแนกแยกแยะสิ่งเหล่านั้นแต่ไม่ได้ทำได้ทั้งหมดหรอกมันก็เหมือนกับที่อนาถบินทิกาเศรษฐีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศระดับวิปัสสนากับท่านอนาถบินทิกาเศรษฐีนั้นธรรมะจะเป็นพื้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องของการครองเรือนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอย่างมากเลยแค่กุศลกับบทสิทธิ์พระพุทธเจ้าจะเทศสูงขนาดนั้นแต่ก่อนที่ท่านป่วยหนักเนี่ยพระเจ้าส่งภาษาดิบุตรไปเทศสาริบุตรเทศขึ้นนิพพานเลยไปวิปัสสนาไปลิฟเลยท่านตื่นเต้นท่านบอกโอ้โหศาสนาพุทธมันลึกซึ้งขนาดนี้จะเลยลึกซึ้งขนาดนี้แล้วว่าท่านก็ตื่นเต้นปีติประโมทเพราะงั้นท่านจึงประทับใจในภาษาริบุตรมาก ประทับใจในภาษาลีบุตรพอตายไปบังเกิดเป็นเทพบุตรก็กลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเลยไม่ได้อยู่สวยสุขในสวรรค์นะฮะเพราะฉะนั้นจะมีอยู่ไม่กี่องค์หรอกพวกเทวดาที่ตายแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะมันมีแรงประทับใจที่มองเห็นความลึกซึ้งในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเพราะอะไรเพราะว่าโดยทัศนสมบัติตรงนี้มันก็ทำให้ท่านละกิเลสได้3ประการนั้นที่กล่าวแล้วแต่ว่ามันยังมีอย่างอื่นเยอะที่ท่านไม่รู้ก็มีนะที่ท่านไม่รู้ก็ยังมีเยอะที่ท่านละยังไม่ได้ก็ยังมีเยอะแต่ด้วยการละก็ได้ขนาดนี้ ท่านก็ไม่หวั่นไหวด้วย อารมณ์โลกทั้งหลายที่เป็นเหตุให้ถึงทำชั่วทำผิดออกไปท่านก็บอกว่าอันหนึ่งพระโสดาบันเป็นผู้พ้นแล้วจากอบาย4ก็เรียกจะโตหปาเยหิจวิปมุตโตพ้นจากอบายทั้ง4พระโสดาบันไม่ตกนรกเพราะจะเกิดเขาเรียกว่าเดวมนุสเซสุสังสารันโตจะท่องเที่ยวอยู่ในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแต่อย่างที่บอกว่าคนระดับพระโสดาบันนั้นเป็นคนเลือกเกิดได้นะเหมือนกับเศรษฐีนะเลือกพักโรงแรมเลือกกินอาหารได้เนี่ยคนที่มีความรู้มากๆเลือกงานได้พระโสดาบันท่านมีธรรมะของท่านท่านมีบุญของท่านเยอะท่านจะเลือกเกิดในแม้แต่พรหมโลกท่านก็ไปได้แต่ท่านไม่เอาหรอกฮะเพราะว่าพรหมโลกเนี่ยมันคล้ายๆดีนะฮะแต่ถ้าคนนายในสังสารวัฏแล้วเนี่ยที่จริงมันเสียเวลาเยอะเพราะพรหมปั๊บเนี่ยอายุมันยืนจังเลยนะพระศรีอานมาเกิดแล้วพรหมยังไม่จุติเลยเพราะเด็กรุ่นหลังมาแซงหน้าหมดเลยบรรลุมรรคผลก่อนหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านพระโสดาบันท่านไม่ยอมไปเกิดหรอกท่านจะไม่ยอมพระโสดาบันสกิทาคามีเนี่ยท่านเหล่านี้ท่านจะไม่เกิดในพรหมโลกไม่ใช่ท่านไปไม่ได้นะแต่ท่านไม่ยอมไปเพราะว่าอายุมันยืนทีนี้ท่านอาจจะเลือกเกิดสวรรค์ชั้นต่ำอาจจะเกิดในมนุษย์ก็ได้นะฮะแต่เกิดมนุษย์ปั๊บเป็นพระโสดาบันทันทีนะฮะเป็นพระโสดาบันตั้งแต่เด็กนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยหมายความว่าเป็นเด็กอยู่ในครรภ์ก็เป็นพระโสดาบันอยู่ในครรภ์นั่นแหละอยู่ในครรภ์นั่นแหละอาบันเลยแล้วก็จะไม่เกิดในนรกอบายนะฮะนิระยะนรกติระฉานโยนิกำเนิดติระฉานปิติวิสยภูมิแห่งเปรตอสุรกายจะไม่เกิดในกำเนิดทั้งสี่มนุษย์เกิดนะฮะมนุษย์เกิดแล้วก็จะไม่ทำอภิฐาน5 6อภิฐานในที่จริงคืออนันตริกรรมนั่นเองฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห่อพระโลหิตแล้วก็ทำสงฆ์ให้แตกจากกันมันเพิ่มกันอีกคำหนึ่งเขาเรียกอัญญสัตตุเทศแต่ว่าต้องเป็นพระนะฮะโยมทำไม่ได้บาปชุดนี้ต้องเป็นพระทำหมายความว่าเราเป็นพระอยู่เนี่ยไปเข้ารีดนับถือศาสนาอื่นทั้งที่ครองจีวรอยู่เนี่ยถือว่าเป็นบาปหนักเป็นอภิฐานฐานะหนักสุดบาปกรรมหนักที่สุด6เรื่องของมนุษย์แต่ถ้าสึกแล้วล่ะสึกแล้วไม่ว่ากันถ้าคุณต้องการเปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนเลยแต่คุณต้องสึกก่อนถ้าคุณไม่สึกเหมือนกับคนที่ฆ่าท่านนายกลังสีลังกานะฮะผัวของไอ้อะไรนะบรรณาราชเกศเนี่ยสึกฆ่าเสร็จแล้วแกสึกฮะแกไปเข้าคริสต์แกบอกคริสต์ล้างบาปได้พูดล้างบาปไม่ได้เพราะงั้นก็ขอให้คริสต์ล้างบาปไปหน่อยก็ออกไปเลยก็เป็นบาปอะไรนะฮะแต่ที่จริงแกฆ่าคนมันแกก็แย่แล้วนะฮะมันปาราชิกไปแล้วอ่ะมันก็ขาดจากความเป็นพระไปแล้วแม้อันนี้ก็เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีต่อไปก็อธิบายลักษณะของพระโสดาบันว่าพระโสดาบันนั้นยังทำบาปกรรมด้วยกายวาจาหรือใจได้บ้างนะถึงกระนั้นปัญหาสำคัญว่าคนเราเวลาทำชั่วจะปกปิดเราอวดดีไม่อวดชั่วสังเกตนะฮะเราอวดดีไม่อวดชั่วนั่นคือลักษณะของโลกพระพุทธเจ้าทวนกระแสโลกเลยพระให้อวดชั่วอย่าอวดดีพระเนี่ยสอนให้อวดชั่วอย่าอวดดีทำผิดอะไรต้องสารภาพไปเล่าให้เพื่อนฟังตั้งใจสำรวจที่เรียกว่าพระแสดงอบัตินะฮะแสดงอบัตินั้นก็คืออวดชั่วอย่าอวดดีเป็นการลงโทษตัวเองมองเห็นความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็เล่าเพื่อนนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังวิธีสารภาพของพระวิธีเกี่ยววิธีแสดงอบัตินะฮะมันก็จุ่มก็จิ้มหน้าเอ็นดูนะเวลาแปลเราก็ขำนะเขาบอกว่าผมต้องอาบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็เล่าไป แล้วเพื่อนก็ถามว่าท่านเห็นว่าเป็นอาบัติหรือเปล่าก็บอกว่าผมเห็นว่าเป็นอาบัติท่านบอกว่าไม่เป็นไรนะครับตั้งใจสำรวมระวังดอกต่อไปก็แล้วกันเราก็รับปากนะครับครับครับตั้งผมจะตั้งใจสำรวมระวังต่อไปเอาเอี่ยไม่วันต่ออีกแล้วไม่วันต่ออีกแล้วเอาก็แสดงหกล้มหกลุกแต่ว่าเป็นการทวนกระแสสังคมนะฮะชาวบ้านนี่จะอวดดีชาวไม่ใช่ชาวบ้านชาวโลกทั่วไปนะจะอวดดีแล้วจะปกปิดความชั่วความชั่วนั้นจะปกปิดที่สุดแต่ของพระนั้นให้อวดชั่วห้ามอวดดีทำไมการอวดชั่วนั้นแสดงถึงสำนึกผิดเป็นผิดอวดดีนั้นเป็นอาการเพิ่มความโลภสังเกตนะฮะพวกโฆษณาทั้งหลายนักโฆษณาสินค้าถามโฆษณาไปต้องการให้เขาซื้อก็แสดงว่าคุณพูดด้วยความโลภนะคุณพูดด้วยความโลภคุณมอมเมาชาวบ้านว่าไอ้โฆษณาจะโกหกเยอะลองสังเกตดูดีนะฮะโฆษณาสปอร์ตโฆษณาทั้งหลายที่ยิ้มโกหกเยอะมันก็มีทั้งโลภะนะโลภะจนยอมทำผิดอ่ะจนยอมทำผิดคือหมายความยอมโกหกเพื่อจะได้สิ่งนั้นๆตามที่ตัวเองต้องการดังนั้นพระโสดาบันนั้นเมื่อท่านทำผิดท่านไม่ปกปิดท่านไม่ปกปิดท่านเล่าท่านสารภาพแล้วท่านก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงท่านนั้นคือจุดต่างแสดงว่าแสดงพัฒนาการทางจิตเกิดขึ้นมาเยอะเกิดขึ้นมาสูงนะฮะจนเรียกว่าทำความผิดปั๊บก็บอกปุ๊บของพระเราเนี่ยกำหนดไว้เลยว่าทำผิดก็บอกเลยพลาดไปก็ไปสารภาพไปบอกกับเพื่อนแสดงอาบัติทำคืนอาบัติก็แล้วแต่ว่าเป็นความผิดขนาดไหนดังนั้นที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าจริงๆพระเนี่ยไม่ต้องออกกฎหมายมาควบคุมหรอกไม่ต้องออกมาหรอกคือมันเราพยายามฝึกปรืออบรมสร้างจิตสำนึกแล้วท่านผิดเนี่ยท่านออกไปเองท่านรู้ตัวของท่านท่านอาสามาบวชของท่านเองท่านต้องการฝึกปรือท่านฝึกปรือไม่ได้ท่านก็แพ้ท่านแพ้ท่านก็ออกไปก็เท่านั้นเองนะฮะคือเรามาที่วุ่นนึกว่าพระคือเรานะฮะเราก็คือพระแต่อย่าลืมว่าพระที่จริงก็คือชาวบ้านนั่นแหละแต่ว่าเมื่อมาฝึกปรือพัฒนาถึงจุดหนึ่งที่เข้ารูปเข้ารอยแล้วเนี่ยไม่ต้องยุ่งหรอกนะท่านจะรู้ตัวของท่านเองท่านผิดอะไรอย่างไรแล้วท่านก็สึกสารภาพสึกผมสู้ไม่ได้แล้วทนไม่ไหวก็สึกก็ไปก็ไม่ได้ว่าอะไรวันหลังทนไหวก็ค่อยบวชมาใหม่ก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันมันเป็นเรื่องอาสาสมัครนะฮะอย่าลืมว่าเป็นเรื่องอาสาสมัครของท่านเหมือนโยมรักษาศีล8รักษาเนี่ยก็โยมอาสาสมัครกับเองไม่ได้ว่าอะไรอ่ะผิดก็ผิดแล้วก็รักษาเราไม่มันไม่เกี่ยวอะไรกับคนอื่นอ่ะไม่เกี่ยวอะไรคนอื่นเราทําความดีเราทําได้มากได้น้อยมันเรื่องของเราเพราะงั้นท่านเหล่านี้ความเป็นผู้มีทางพระนิพพานเห็นแล้วคือเห็นทางนิพพานก็คําว่าโสดาบันเนี่ยแปลว่าพูดถึงกระแสนิพพานเป็นการพูดมันคนที่อยู่ในแม่น้ำใช่ไหมฮะอย่างที่บอกว่าคนลงในแม่น้ำจมหายไปเลยนะบางทีจมแล้วก็โผล่ขึ้นแล้วก็จมต่อไปอีกบางคนก็พอประคองตัวอยู่ได้นะฮะแต่ว่าขึ้นแรงๆจมอีกแล้วนะแล้วอาจจะโผล่ขึ้นมาได้อีกคนบางคนรักษาตัวไว้ได้ถ้าไม่แรงจริงๆเนี่ยจะไม่จมแต่ว่าเสี่ยงนะอยู่ในน้ำเนี่ยใต้น้ำมีอะไรก็ไม่รู้เพราะงั้นพระโสดาบันคือผู้ที่ว่ายขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งนะฮะมันยังไม่ใช่ไปยืนอยู่ริมฝั่งต้องขึ้นถึงฝั่งเลยหมายความว่าพ้นไปจากน้ำแล้วพ้นไปจากการพัดผันของน้ำแล้วท่านก็เห็นพระนิพพานนะเข้าถึงพระนิพพานไปอยู่ในกระแสพระนิพพานแล้วก็ไม่ควรปกปิดบาปนั่นคือคุณลักษณะว่าคนตรงนี้จะไม่ปกปิดความชั่วถ้าปกปิดความชั่วท้าแดงว่าคุณไม่ได้เป็นตรงนี้เห็นไหมฮะไอ้นี่มันก็เหมือนกับคนป่วยไม่มีแรงเลยแล้วก็บอกว่าหายแล้วแต่ยังไม่มีแรงเหมือนเดิมก็แสดงคุณยังไม่หายเดี๋ยวนะพวกนี้มันจะยันกันเองในสองเรื่องเนี่ยต้องมีด้วยกันนะเมื่อหายป่วยก็ต้องมีแรงเห็นไหมถ้ายังไม่มีแรงแสดงว่าไม่หายป่วยเพราะว่าการป่วยนะเป็นเหตุให้ไม่มีแรงแสดงว่าเหตุยังไม่หมดเพราะผลยังอยู่ลักษณะที่ปรากฏแก่พระโสดาบันก็มีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าถ้าท่านเป็นพระโสดาบันท่านก็ต้องไม่ปกปิดความชั่วการปกปิดความชั่วแสดงว่าท่านไม่เป็นพระโสดาบันดูง่ายๆอ่ะนะจริงๆดูง่ายๆพุ่มไม้ในป่ามียอดอันบานแล้วในเดือนคิมหันนะฮะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมให้ถึงพระนิพพานเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายมีอุปมาฉันนั้นหมายความว่า ดอกไม้เนี่ยพอถึงฤดูกิมหันมันก็บานมันก็เบ่งบานขึ้นคนทั้งหลายที่ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้ามันก็ก่อให้เกิดจิตใจที่เบิกบานนะฮะอย่างที่ท่านยกตัวอย่างในบทสวดหนึ่งในพระไตรปิฎกท่านก็เบิกบานคือดอกบัวราคีโบปันผัวสู่คนตะกำจดหมายความจิตใจเบิกบานเป็นอาการของจิตที่ไม่มีกิเลสที่เราแปลพุทธะว่ารู้ตื่นเบิกบานนะที่จริงเบิกบานนั้นเป็นอาการของจิตที่มันบรรลุมรรคผลในทางศาสนาเพราะว่าอะไรเพราะปัญญาท่านเต็มเปี่ยมเมื่อปัญญาท่านเต็มเปี่ยมจิตใจท่านก็เบิกบานตลอดโลกมันจะเป็นยังไงก็ตามท่านก็เบิกบานกับท่านแล้วก็จะมองโลกด้วยความกรุณาแต่ตรงนี้เน้นที่การเบิกบานภายในใจก็คือบริสุทธิ์ที่คุณนั่นเองนะฮะทีนี้ต่อไปก็กลับมาที่พระพุทธเจ้าต่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านบอกว่าพระเจ้าผู้ประเสริฐทรงทราบธรรมอันประเสริฐประสัทประทานธรรมอันประเสริฐนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐตรงนี้พร้อมมากนะฮะมันก็คือแนวสุคโตเห็นไหมแนวสุคโตเนี่ยที่จริงเราแปลว่าเสด็จไปดีแล้วจริงเสด็จมาดีแล้วเสด็จอยู่ดีแล้วนะเสด็จไปดีแล้วมันดีทั้งสามการนั่นแหละของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นพระพุทธเจ้านั้นทรงทราบทรงรู้ที่จริงมันน่าจะแปลว่ารู้ตรงนี้นะฮะเพราะว่าทราบเนี่ยเราจะใช้ทางประสาทสัมผัสห้าข้อข้างต้นนะฮะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกเนี่ยฮะลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายเนี่ยท่านเรียกว่าเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูทราบด้วยจมูกลิ้นกายแล้วก็รู้ด้วยใจจริงพระเจ้ารู้นะฮะแต่ตอนนี้ท่านแปลว่าทราบก็เรื่องของท่านโดยหลักจริงๆก็แปลว่ารู้ไม่ใช่แปลว่าทราบเพราะว่าใช้ประสาทใจนะฮะจิตเป็นตัวรู้ไม่ใช่รู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5รู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5ไม่ได้ช่วยบรรลุละต้องรู้ด้วยใจของตัวเองแล้วก็ทรงประทานธรรมอันประเสริฐคือทรงแสดงธรรมสั่งสอนแก่พุทธบริษัททั้งหลายนั้นเป็นอริยสัจนะเป็นการประทานธรรมะที่ประเสริฐและนำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐหมายความว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยที่ไปพบปะหรือแม้แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาที่ไผ่สาลีหมายความว่านำมาซึ่งธรรมอันประเสริฐเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่คนเหล่านั้นเพราะพระคุณของพระพุทธเจ้านั้นเลิศล้ำลบล้นนะฮะแปลว่ายังไงก็ตามนะก็หมายความว่าในที่นี้ท่านแปลว่าลบล้นที่เป็นว่าเลิศล้ำก็ได้นะฮะคือสูงสุดก็ได้ได้ทรงแสดงซึ่งประธรรมอันประเสริฐธรรมะทั้งปวงที่ทรงแสดงนั้นเป็นการแสดงถึงสัจธรรมหรือความถูกต้องดีงามที่เป็นผลตรงมาจากการตรัสรู้ของพระองค์แล้วก็เสร็จแล้วก็แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้าด้วยคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมีตรงนี้มาถึงบทที่ท่านทั้งหลายจะสังเกตว่าเวลาพิธีเจริญพุทธมนต์พระจะจับเทียนตรงนี้เทียนที่พูดพระพุทธเจ้าจะเริ่มจับเทียนจะเริ่มจะหยดเทียนแต่ว่าเวลาสวดเราก็สวดแค่6บทเมื่อก่อนก็สวดหมดนะฮะตรงนี้ก็จะสวดหมดคำวโรวรัญญูวรโดวราห้าโรเนี่ยที่ว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสัจธรรมประเสริฐไม่ได้สวดมันก็สวดมาจากข้างต้นเนี่ย5ข้อแล้วก็มาสรุปข้ามเลยข้ามมาหลายข้อแล้วก็มาลงข้อสุดท้ายนะฮะพระจะจับเทียนแล้วก็หยดน้ำพระพุทธมนต์ลงไปมันอาศัยข้อความจากตรงนี้อาศัยข้อความจากนี้ว่ากรรมเก่าของพระบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้วนะกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีพระบุคคลเหล่าใดมีจิตหน่ายแล้วในภพต่อไปพระบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นไปแล้วมีความพอใจออกไม่ได้งอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญาย่อมไปนิพพานเหมือนประทีปอันดับไปฉะนั้นนะนิบันธีรายทายัมบดีโปลงเนดับไปเหมือนประทีปที่ดับไปฉะนั้นก็หมายความว่าไอ้ความทุกข์โศกโรคภัยต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ชาวบ้านนะฮะก็ขอให้ดับไปเหมือนก็เทียนที่ดับไปที่จริงดูแล้วเนี่ยนะคือพระสูตรที่เราสวดเนี่ยพวกนี้เขาเรียกว่าอยู่ในคุตกะนิกายคุตกะปาฐะนะเวลาเรียงมันเรียงอย่างนั้นแต่ว่าเราสวดไม่จำเป็นที่จะไม่จำเป็นที่จะลำดับอย่างนั้นนะคือนะพวกนี้จริงๆมันน่าจะไปอยู่ข้างหลังนะพอเราจุดเทียนนิดเดียวทวนเทียนเพิ่งไหม้ไปนิดเดียวท่านดับไปแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาจะไว้เขาจะมีคาถาจุดเทียนชัยแล้วจะทิ้งไว้คืนหนึ่งนะเทียนก็จะรักษาไว้คล้ายๆกับพิธีพุทธาภิเษก พียรจะรักษาไว้แล้วก็รุ่งเช้าเนี่ยพระจะมาฉันเพลแล้วจะสวดคาถาดับเทียนชัยนะเทียนก็จะดับเพราะงั้นเทียนจะอยู่ที่บ้านชาวบ้านเนี่ยทั้งคืนเนี่ยทั้งคืนก็สวดมนต์เย็นนะฮะแล้วก็ไปฉันเพลฉันเพลในฉันเช้าก็ตามเทียนจะไปดับในตอนเช้าพิธีเหล่านี้มันเกิดเปลี่ยนในสมัยสงครามต้องการพรางไฟด้วยแล้วก็โยมก็ขี้เกียจฟังลงไปพระเลยก็ขี้เกียจสวดตามนะฮะพระก็ไม่ว่าอะไรแล้วสวดน้อยๆถวันไปเอฉันมากๆก็ไม่ว่าอะไรกันก็เลยมันเกิดเป็นปัญหาว่าเดี๋ยวนี้สวดนิดเดียวสวดนิดเดียวยิ่งสวดผียิ่งนิดเดียวเลยนะเดี๋ยวนี้เคยอามาเคยไปนั่งจับในวัดมากุฏเนี่ยไม่เกิน4นาทีสักรอบนึงเลยไอ้นั่นก็นั่งจับอู่พวกนี้ย่อจังเลยย่อจังเลยก็ตัดเยอะเลยนะฮะอันนี้มันก็เหมาะสมนะโยมก็ชอบเดี๋ยวก็ชอบสวดนะพระก็ไม่ว่าอะไรอ่ะก็เลยก็ไปกันได้ทีนี้ประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่นะฮะเราจะเห็นว่ากรรมเก่าของพระบุคคลเราได้สิ้นแล้วนี้พูดถึงพระอรหันต์พูดถึงพระอรหันต์เลยตรงนี้ไม่เอาแล้วองค์คนอื่นไม่เอาคือคนอื่นยังมีกรรมทั้งนั้นกรรมเก่ายังไม่หมดแต่พระอรหันต์ท่านหมดเพราะอะไรเพราะท่านหักกรรมกับสังสารวัฏจักรมันก็ต้องกลับไปที่คุณสมบทของพระอรหันต์บทว่าหักกรรมแห่งสังสารวัฏจักรกรรมสังสารวัฏจักรก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วกรรมที่จริงคือกิเลสแก่กรรมอวิชชาก็คือกิเลสตัณหาคือกิเลสอุปาทานคือกิเลสกรรมนะก็คือกรรมเพราะงั้นท่านทำลายตรงนี้กิเลสกับกรรมเนี่ยมันต่อกันหมายความว่าถ้าไม่มีกิเลสก็ไม่มีกรรมการที่มีกรรมแสดงว่ามีกิเลสแล้วก็กรรมกับกิเลสเข้าไปไหนไปมาไหนด้วยกันนะเหมือนกับเงากับตัวคนเหมือนกับไฟกับความร้อนเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันเพราะเมื่อกิเลสดับกรรมต้องดับไม่ต้องไปถามหรอกกรรมมันก็ดับเหมือนกับไรเหมือนกับสมุฏฐานของโรคดับในโรคก็ดับสมุฏฐานหมดโรคก็หมดก็ไม่ต้องพูดหรอกอันนี้คือสูตรธรรมชาติธรรมดาของมันทีนี้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏของคนมันเกิดมาจากกิเลสก็เกิดมาจากกรรมตอนนี้ท่านไม่พูดกิเลสนะฮะเราสังเกตเพราะกิเลสท่านพูดมาตอนต้นแหละตอนนี้ท่านพูดเฉพาะกรรมพระอรหันต์นั้นก็เรียกว่าปุญญะปาปะปะหิโนคือละได้ทั้งบุญทั้งบาปบุญบาปอย่าลืมว่าบุญบาปนั้นมันเป็นการใช้ระดับอาศัยระดับเรือข้ามฟากนะบุญนี่เป็นเรือข้ามฟากเฉยๆบุญเอาไปด้วยไม่ได้นะเพราะบุญมันจะนำไปสู่สังสารวัฏภพชาติประณีตขึ้นบุญเนี่ยสร้างเราเข้าสู่ภพชาติประณีตขึ้นแต่เราจะหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏเพราะบุญต้องทิ้งด้วยเหมือนกับเรือที่เราอาศัยข้ามฟากพอถึงฝั่งเราต้องทิ้งเรือนะฮะเอาเรือขึ้นไปด้วยไม่ได้เห็นไหมถ้าเรายังติดเรือเราขึ้นฝั่งไม่ได้นั่นคือสูตรเลยเป็นสูตรแบบธรรมชาติตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นบาปไอ้กิเลสเนี่ยมันมาจากเป็นเหตุให้เกิดบาปเกิดบุญบาปบุญจึงเชื่อมโยงอยู่กับกิเลสท่านเรียกการบำเพ็ญความดีของเราเป็นสองระดับระดับที่เราทำเรียกวัตถกามีกุศลกุศลที่หมุนวนอยู่ในสังสารวัฏทำภพชาติประณีตทำการเกิดได้ประณีตขึ้นนะฮะมีอะไรล่ะรูปดีขึ้นเสียงดีขึ้นกลิ่นดีขึ้นรสดีขึ้นอะไรแต่ไหนก็สรุปว่าเป็นสวรรค์เป็นพรหมแต่ที่จริงก็เกิดนะฮะมันอยู่ในสังสารทุกข์ก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นทั้งมีทั้งกิเลสทั้งกรรมเพราะงั้นพระอรหันต์เท่านั้นเองจึงละกรรมได้ท่านก็บอกว่ากรรมเก่าของพระบุคคลเราได้สิ้นแล้วกรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มีกรรมสมภพคือว่ากรรมที่จะนำไปสู่ภพต่อไปเนี่ยไม่มีเพราะว่ากรรมมันไหลมาแล้วก็ตัดเมื่อตัดมันก็ตัดขาดจากปัจจุบันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพอตรัสรู้ปั๊บเนี่ยนะฮะกรรมเก่าก็หมดกรรมใหม่ก็ไม่มีละ45ปีพระพุทธเจ้าทำไม่ได้บุญสักนิดนึงไงไม่ได้บุญสักนิดนึงก็เป็นสักแต่ว่ากิริยาเฉยๆก็ทำไปด้วยมหากรุณาท่านเองพระพุทธเจ้าไม่เหมือนอะไรเหมือนก็แก้วน้ำเต็มแล้วนะฮะคือใส่เข้าไปมันก็ล้นเท่านั้นเองมันไม่ได้ลงไปในนั้นหรอกเพราะงั้นพระไตรของพระเจ้าเองพระอรหันต์ทั้งหลายเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือว่ากรรมสมภพคือหมายความว่ากรรมที่นำไปสู่ภพต่างๆจึงไม่มีมันก็ทำให้เห็นว่านิพพานเนี่ยไม่ใช่ภพแล้วก็ตอบคำถามอะไรได้เยอะนะฮะที่ความเชื่อต่างๆในสังคมไทยเราสังคมไทยเรานิพพานอันเมืองแก้วกล่าวแล้วคือมหานครนะหรือพานแต่ว่าเยอะเลยแล้วท่านก็ไม่รู้ว่านิพพานเมืองแก้วนั้นอยู่ที่ไหนเมืองแก้วที่ว่ามันอยู่ตรงไหนหรอกอย่าลืมว่าภพเนี่ยมันมาเพราะอะไรมันมาเพราะอุปาทานมาเพราะตัณหานะฮะตัณหามาเพราะเวทนามันกระบวนมันล่างไปแต่พวกนี้มาจากอวิชชานะฮะ เห็นไหมฮะสายตรงนี้มันมาจากอวิชชาเพราะเมื่ออวิชชาดับสังขารดับมันก็ดับอมรรคภพเองก็ต้องดับด้วยมันดับทั้งระบบมันเหมือนกับหัวรถจักรรถไฟทั้งกระบวนถอดหัวรถจักรออกมันก็ตายหมดกี่กระบวนก็ตายอันนี้คือกระบวนการของวิจัยการเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเมื่อตรงนี้ดับเนี่ยภพต่างๆก็ดับพระอรหันต์ทั้งหลายจึงไม่ได้เกิดในโลกนั้นโลกนี้โลกโน้นอะไรต่ออะไรนะฮะไม่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นนั้นภพชั้นนั้นชั้นนี้แล้วก็บอกว่าพระยะบุคคลเหล่าใดมีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปหมายความว่าอะไรล่ะในนัตตลักขณสูตรในตอนท้ายเลยนะฮะที่ตอนท้ายเลยท่านอธิบายสภาพจิตของพระอรหันต์ที่เจริญวิปัสสนามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยพระเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหน่ายในรูปหน่ายในเวทนาหน่ายในสัญญาหน่ายในสังขารหน่ายในวิญญาณหมดแล้วนะจริงๆขันธ์5นี่หมดแล้วเมื่อเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็จะพ้นเมื่อจิตพ้นก็เกิดญาณผุดขึ้นมารู้ด้วยตัวเองนะรู้ด้วยตัวเองว่าเราพ้นแล้วทั้งนี้เห็นไหมฮะเหมือนกับเปรี้ยวหวานมันเค็มเรารู้ด้วยตัวเองคนอื่นมารู้แทนเราไม่ได้หรอกแล้วก็รู้ต่อไปว่าขีณาชาติชาติความเกิดในภพใหม่เนี่ยไม่มีอีกแล้ววุฒิตังพรหมจรรยังการประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสมันไม่มีกิเลสให้ละวุฒิตังพรหมจรรยังเพราะงั้นพรหมจรรย์ก็จบแล้วกิจที่ควรทำเกี่ยวกับละบาปมันเป็นบุญก็เสร็จแล้วกิจอื่นในลักษณะเนี้ยที่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเองไม่มีอีกแล้วเพราะงั้นภารกิจต่อไปก็คือกิจที่ทำแก่คนอื่นเห็นไหมกิจที่ทำแก่คนอื่นสมมติเราพระอรหันต์นะฮะเราจะเห็นว่าพระอรหันต์นั้นท่านปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรสมบูรณ์แล้วท่านไม่มีปัญหาอะไรอ่ะใครจะไหว้ท่านไม่ไหว้ท่านใครจะถวายไม่ถวายไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยท่านไม่ได้อะไรอ่ะท่านไปลดอะไรท่านไม่เพิ่มอะไรของท่านแล้วแต่ว่าเราเห็นว่าท่านเป็นอาหุนโยปหุนโยนะฮะเราก็อัญจลิกานโยทักขินโยนั่นเรามองของเราเองแล้วก็เราก็อาศัยท่านมันไม่ใช่ท่านได้อะไรนะเราได้เห็นไหมการทำบุญรูปแบบของการทำบุญที่ตอนสุดท้ายเราเห็นชัดเจนว่าอะไรอัมห้ากังทีกระตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายระหว่าเรื่อยมีมันดาไม่ทำเพื่อตัวเองเท่านั้นเนี่ยนะทำเพื่อตัวเองไม่จะทำเพื่อท่านเหล่านั้นแต่ว่าเราอาศัยท่านเหล่านั้นเป็นเหตุให้เกิดบุญแค่นั้นเองท่านเองไม่ได้ไม่ลดไม่เพิ่มอะไรของท่านท่านสมบูรณ์แล้วท่านสมบูรณ์แล้วเราอาศัยท่านเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่เรานะไม่จะไปทวงบุญทวงคุณกับพระอรหันต์นะเราเป็นหนี้บุญคุณพระอรหันต์ท่านเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าพระบุคคลเหล่านั้นมีพืชสิ้นแล้วพืชนี่คืออะไรนะกัมมังเขตังวิญญาณังบีชังตัณหาสีเนหังวิญญาณเนี่ยวิญญาณเนี่ยมันเกิดมาจากกิเลสกับกรรมใช่ไหมมันเหมือนกับหน่อพืชเนี่ยมันเกิดมาจากยางเหนียวภายในพืชกับอุณหภูมิที่เกื้อกูลต่อการงอกของพืชทีนี้อันนี้มันไม่มีใช่ไหมยางเหนียวก็มีอุณหภูมิที่เกื้อกูลก็ไม่มีเพราะหน่อไม่งอกก็จบพืชขาดแล้วเพราะฉะนั้นพืชในที่นี้ก็คือปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่จะไปบังเกิดในกำเนิดต่างๆในภพต่างๆเนี่ยไม่มีของพระอรหันต์แล้วก็มีความพอใจงอกไม่ได้แล้วหมายความว่าอะไรว่าจะมีเชื้อจะมายั่วยวนยังไงจะมาไอ้รูปเสียงกลิ่นรสปุถุภาที่ปรุงแต่งมายังไงก็ตามไม่มีความพอใจเพราะว่าความพอใจมันตัดขาดตัดขาดที่ท่านอุปมาเหมือนอะไรนึกดูนะฮะเหมือนกับต้นตาลยอดด้วนนึกดูต้นตาลยอดด้วนไม่งอกแล้วศิลาแตกที่แตกคนที่หัวขาดเห็นไหมฮะคนที่หัวขาดใบไม้เหลืองที่หล่นแล้วมันกลับเขียวสดขึ้นมาไม่ได้แล้วก็อะไรต้นตาลยอดรวดคนหัวขาดศิลาแตกใช่สี่อันนะฮะสี่อย่างเนี่ยเป็นอุปมาเทียบเคียงทั้งสองด้านนะครับพระที่เป็นประราชิกก็อุปมาได้สี่อย่างตรงนี้เหมือนกันหมายความว่าจะเป็นพระไม่ได้อีกแล้วเหมือนกับต้นตาลยอดรวดเหมือนคนศีรษะขาดเหมือนแผ่นศิลาแตกแล้วก็เหมือนกับใบไม้เหลืองที่หล่นออกมาจากขั้วแล้วมันกลับคืนไปสู่ขั้วไม่ได้พระอรหันต์ก็เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับต้นตาลยอดด้วนแล้วคือกิเลสมันขาดแล้วพูดถึงสองด้านนะฮะฝ่ายหนึ่งพูดถึงความดีหมดแล้วอีกฝ่ายหนึ่งพูดถึงความชั่วหมดแล้วแต่อุปมาเหมือนกันเ อุมาเหมือนกันว่าความชั่วไม่เจริญอีกต่อไปหรือความดีไม่เจริญอีกต่อไปมีข้อแม้นะฮะว่าถ้ายังครองเพศเป็นพระอยู่แต่ถ้าสึกได้นะฮะจริงๆคนปราชิกไม่มีปัญหาอะไรสิกขาบทนั้นเขาบัญญัติสมาพระไม่จะบัญญัติสมาโยมก็สึกไปก็สามารถบำเพ็ญเพียรเป็นพระยาบุคคลได้นะแต่บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ยังไม่ได้ระยะบุคคลชั้นล่างนี้ได้ประการต่อไปท่านก็บอกว่าเป็นผู้มีปัญญาหมายความว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้รุ่งเรืองตลอดเขาเรียกว่าปัญญาโลกัสสมิปัจโจโตรุ่งเรืองอยู่ตลอดสิ่งทั้งหลายปรากฏชัดเจนในแต่ละขณะที่สัมผัสมองทะลุปลุกปลงเห็นตลอดนะไม่ต้องไปถามอะไรแต่ไรไปสงสัยไปตรวจศึกษาดูไม่ต้องนะจะรู้นอกจากปรารภเรื่องนอกจากปรารภเรื่องจะถามนำพระพุทธเจ้าถามนำเพื่อปรารภเรื่องปรารภเรื่องที่จะพูดคือให้คนเหล่านั้นพูดออกมาก่อนเพื่อจะเอาเรื่องนี้ขึ้นมาปรารภถามนำขึ้นมาเฉยๆก็เรียกว่ากาเถตุไอ้ก็เรียกว่าถามเพื่อต้องการที่จะพูดที่จะตอบกาเถตุกามยตาปุจจาถามเพื่อจะตอบนะถามเพื่อจะตอบคือจะอธิบายขยายความนั้นที่จริงรู้แล้วนะที่จริงก็รู้แล้วย่อมนิพพานเหมือนประชีพอันดับไปฉะนั้นคันนิพพานเนี่ยยกตัวอย่างว่าเหมือนประชีพที่ดับไปเราไม่ได้ถามประทีปจุดได้นะแต่ว่าไฟที่ดับเนี่ยมันไม่มีชีพไปตัวไฟที่ดับเนี่ยถามว่าดับแล้วไปไหนการดับมันมีแล้วสิ่งที่ดับมีแล้วแต่ดับแล้วไปไหนไม่มีที่ไปเพราะเราพูดถึงภพที่เกิดเลยนะเราพูดถึงภพที่เกิดของพระอรหันต์ก็แสดงว่าอุปมาการตะการนิพพานนะฮะการนิพพานของพระอรหันต์เหมือนประทีปที่ดับแล้วการดับมีแล้วสิ่งที่ดับมีแล้วแต่ดับแล้วเนี่ยบอกไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนแต่ดับแล้วนะเพราะอะไรถ้าเราพูดว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์มันก็แสดงว่ามีตัวตนให้ศูนย์แต่พระอรหันต์ท่านไม่มีตัวตนเห็นไหมพระอรหันต์ท่านไม่มีตัวตนเพราะสำนวนปรมัตถ์เราจะพูดเราจะฟังยากเพิ่มขึ้นอีกเพิ่มข้อต่อไปท่านก็มาสรุปที่พูดทั้งหลายตอนนี้ตอนนี้จะสวดซ้ำสามครั้งเลยนะญาณีตปูตานิสมากตานีนี่ว่าไปก็สวดสามครั้งเป็นการอ้างเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่น่าสังเกตนะฮะเราจะเห็นว่าที่น่าสังเกตว่าเป็นคำที่เราไม่ค่อยพบบ่อยนะท่านก็บอกว่าพูดประจำถิ่นเราได้ประชุมกันแล้วในพระนครนี้เราได้ประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีเราทั้งหลายจงนมัสการพระพุทธเจ้าผู้มาแล้วอย่างนั้นผู้อันเทพยดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีก็ว่าไปเรื่อยปัญหาสำคัญเนี่ยว่าเราจะเห็นว่าทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ใช้คำว่าตถาคตังเหมือนกันใช้คำว่าตถาคตังเหมือนกันใช้คำว่าบุตทังตถาคตังเดวมนุสสปูจิตังบุตทังนมัสสามาสวัตติโหตุแล้วก็ตถาคตังเดวมนุสสปูจิตังธรรมังนมัสสานะสุมัตมะสุวัตติโหตุเหมือนกันหมายความพระพุทธเจ้าก็มาแล้วอย่างนั้นพระธรรมก็มาแล้วอย่างนั้นพระสงฆ์ก็มาแล้วอย่างนั้นตถาคตที่เคยบอกนะเคยบอกว่ามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแต่ตัวนี้ก็แปลว่ามาอย่างนั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะสากลทุกศาสนาทางเข้าสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็คืออริยสัจเข้าตัวพระธรรมก็คือความเป็นอริยสัจพระสงฆ์ก็คือผู้ปฏิบัติตามอริยสัจจนเห็นอริยสัจแล้วก็มาแล้วได้อย่างนั้นเช่นเส้นทางเดียวกันจึงไม่ไปต้องรอศาสนาพระศรีอานหรอกนะพระศรีอานก็ไม่มาเป่าพรวดโยมบรรลุมรรคผลหรอกมันก็นั่งประพฤติปฏิบัติแบบนี้แหละไม่มีการดลบันดาลมันเป็นเรื่องของการศึกษาเรื่องของการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่องแล้วก็การสัมผัสผลก็เป็นเรื่องของปัจจตังคือเฉพาะตัวบุคคลเหล่านั้นผลทั้งหลายจะมากจะน้อยก็เป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นจะเห็นเองนะฮะปฏิบัติได้โดยตัวเองนี่เป็นคำที่เราไม่เคยพบบ่อยไม่ก็พบบ่อยๆนะว่าแต่ละคำเนี่ยใช้คำว่าตถาคตังธรรมังก็ตถาคตังพระพุทธพุทธังก็ตถาคตังไอ้ตถาคตังพุทธังตถาคตังธรรมังตถาคตังสังฆังนะครับหมายความพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ผู้มาแล้วอย่างนั้นเป็นการมาจากเส้นทางเดียวกันคืออะไรคืออริยมรรคด้วยกันเห็นนะเมื่ออริยมรรคยังมีอยู่ก็แสดงเวลาเนี้ยพระอรหันต์ก็เกิดขึ้นได้พระไม่ใช่พระยะบุคคลทุกระดับนะก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าทางที่มาอย่างนั้นแหละมันยังมีอยู่อย่างที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ก่อนจะนิพพานที่ตอบปัญหาสุภทะปริภาชกนะฮะที่รับสั่งว่าตราบใดอริยมรรคมีองค์8ยังมีอยู่ การศึกษาปฏิบัติชอบตามอริยมรรคองค์8ประการยังอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลประเภทที่1 2 3 4เสร็จแล้วในตอนสุดท้ายนะฮะคือแสดงว่ามนุษย์เทวดาและมนุษย์บูชาแล้วเป็นการบอกเธอเป็นอะไรก็แค่กระถามพวกมนุษย์หล่อนเธอเป็นอะไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เทวดาแล้วมนุษย์บูชาแล้วเธอเป็นอะไรเธอเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ในเมื่อเทวดามนุษย์เขาบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นคนดีก็ประสบผลอย่างที่ว่ามานะเธอก็ต้องบูชาพระพุทธเจ้าเพราะงั้นจบลงด้วยว่าเทวดานั้นเกิดเมตตาจิตเกิดกัลยาณจิตให้ความเคารพนับถือพระรัตนตรัยนะได้ที่เคยเป็นพิษเป็นภัยกับประชาชนก็แสดงความเมตตาเกื้อกูลกับประชาชนปัญหาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายในสมัยนั้นก็หายไปจากเมืองไผ่สาลีซึ่งเป็นคุณูปการที่สร้างรอยประทับใจให้แก่กษัตริย์ลิชวีเป็นอย่างยิ่งนะฮะกษัตริย์ลิชวีเป็นราชวงศ์เดียวที่ตั้งเวรกันนะฮะพระพุทธเจ้าเสด็จเขตไผ่สาลีกษัตริย์ลิชวีทุกองค์ต้องเข้าเฝ้าแล้วก็ต้องดูแลพระพุทธเจ้าใครไม่มาเข้าเฝ้าปรับ50มหาวนะต้องมารับเสด็จหมดเราจะเห็นว่าตอนพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่เมืองปาวานะฮะแล้วก็ไปประทับอยู่ที่สวนมะม่วงของนางอัมปปาลีกนิกาทูตกษัตริย์ลิสวีตามเสด็จแต่งชุดเต็มยศมาเลยพระพุทธเจ้าก็รับสั่งถามภิกษุพวกเธอเคยเห็นเทวดาชั้นดาวดึงไหมภิกษุบอกว่ายังไม่เคยเห็นพุทธเจ้าบอกนี่คล้ายๆอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างเงี้ยแต่งมาเต็มยศเลยแล้วก็ค่ายส่งเสด็จนะครับพระพุทธเจ้าออกจากนั้นไปก็ไม่กี่เดือนก็นิพพานนั่นก็คือเราจะเห็นว่ารอยประทับใจตรงนี้มันเป็นช่วยชาติของทั้งชาติเลยนะฮะเผ่าพันธุ์ก็ทั้งเผ่าพันธุ์เลยเป็นการให้ชีวิตให้อะไรต่ออะไรสารพัดในการเสด็จครั้งนี้เป็นตอนต้นๆพุทธสมัยเพราะงั้นทำให้เราเห็นว่าในแง่มุมของประวัติศาสตร์ที่จากการสังเกตในพระไตรปิฎกนะว่าเป็นราชวงศ์เดียวที่ทุ่มชีวิตของราชวงศ์ลงไปที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็คุ้มครองคนเหล่านี้นะเราจะเห็นว่าพระเจ้าชาติสูพยายามจะตีแคว้นวัชีตั้งหลายครั้งก่อนพระเจ้านิพพานพระเจ้าปกป้องไว้ได้ตลอดพอข่าวพระเจ้าชาติสูยกท่าพระเจ้าเอาไปประทับอยู่ที่ไผ่สาลีไปแล้วเจ้าชาติสูไม่กล้าเข้าไปนะแล้วก็คุ้มครองไว้ได้ถึงอีก3ปีจึงแตกพระเจ้านิพพานแล้ว3ปีลิสวีก็แตกกันเองทะเลาะกันเองนั่นก็คือเรื่องของรัตนสูตรที่ความเป็นมาแล้วก็ใช้สื่อกันอยู่ถึงปัจจุบันแต่มาวันนี้ก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจงมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ